Dar știți că și ăsta intra în cântările care se cântau la cina Domnului, de către evrei. Ei cântau, în schimb, pe melodiile arabe, fiindcă arabia a fost primii care au pus oarecum note numite de atunci glas. Și ăsta se cânta pe un al 8-lea glas, după melodiile arabe. Și este frumos să-l puteți cânta toți, în fiecare zi, că e o minunăție. Și nu este nimic în el care să nu poți pronunța. Totul poți să pronunți cântând. Eu nu mai pot acum, nu am voce, dar cât am, vreau să cânt chiar un pic din psalmul ăsta, ca să îl aveți cu dumneavoastră. De aceea, lumea catolică, lumea ortodoxă, ei au preluat de la evrei și de la arab melodiile acestea numite, cele 8 glasuri, și pe ele cântă. Lăudați pe Domnul căci este bun, aleluia, căci în viață neîndurarea Lui, aleluia. Lăudați pe Dumnezeu Dumnezeilor, aleluia, căci în viață neîndurarea Lui, aleluia. Și așa-l puteți cânta, nu numai salmul ăsta, mult salm. Ei se mai numeau în oficiu liturghii pricesne, adică ocupau un loc când preotul special nu era de față sau când el vrea să lujească un pic timpul. Cantorii cântau pricesne, cântau de altfel salm din ăștia. Și Domnul Iisus Hristos a cântat salm din ăștia. Salmul 118, care de altfel a fost citit, este salmul care adeverește pe deplin jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa după cum o puteți găsi citind în salmul 18. El adeverește că Domnul Iisus Hristos este ziua. El adeverește că Domnul Iisus Hristos este vita legată pentru jertfă adusă până la coartele altarului. Și salmul adeverește că numai Domnul trebuie să ne bucurăm și de aceea are cererea. Doamne ajută, Doamne dă, izbândă, să ne bucurăm în Domnul. Glorie Domnului Iisus. Dar cum că e cina Domnului, m-am gândit prin harul Domnului Iisus să citesc din Marcu, începând cu versetul 22 din 14, unde e foarte scurt acest, dar merem un pic și mai departe. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat-o să frânt, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat și au băut toți din el și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă au ieșit în muntele Maslinilor. Și puteți citi cum Domnul îi sfătuia mergând pe drum. Ioan spune mereu după el, triși, fiindcă începea să întrezărească ce are să se întâmple. Apoi, în Ghetsimani, era 32, s-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghetsimani și Iisus a zis ucenicilor să-i ședeți aici până nu voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. Ei, el i-a zis, sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai departe. S-a aruncat la pământ și se ruga ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El a zis, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi, un ceas n-ai fost în stare să vegheți. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat la Dumnezeu aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiază ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și i-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Destul a venit ceasul. Iată, Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că s-apropie vânzătorul. Și îndată, pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu sărbici și cu ciomeași, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturași și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta pe care voi să-l lupa, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis, Învățătorule, și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Unul din cei ce stăteau lângă el a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomeșe, ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe norod în templu și nu m-ați prins, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au spus. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de vin. Au pus mâna pe el, dar el s-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrâni și cărturarii. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot. A sus jos împreună cu aproze și s-a încălzat papana focului. Amin. Dragii mei, tot citatul acesta este un început al grozavei suferințe a Domnului Iisus Hristos. Mărească-i să nu vedeți mei, vedeți dumneavoastră, dacă luăm de la început că Domnul Iisus Hristos a stat la o masă. Masa era masa de Paște. Luca, în capitolul 22, cu versetul 1, spune că praznicul azimilor, a Paștelor, se apropia, era aproape. Dar în versetul 7 spune că a sosit. Și atunci continuă cuvântul Domnului Iisus Hristos mai departe, cum s-a petrecut la cina aceea de taină. Cina de taină n-a fost masa pascală, ci o rupere din masa pascală. Masa pascală, așa cum știți, nu putea să aibă pâine dospită și nu putea să aibă vin fermentat. Nu era chip să aibă așa ceva. De aceea, în toate evangheliile, nu se amintește vinul, ci rodul viței. Ce însemna aceasta? Că de la început oamenii sunt confuzi când citesc Biblia. Peste tot Africa beau vinul ăla și ăla. Dar ce ziceți atunci când e vorba de paharnicului faraon, care încă din temniță îi spune Iosif, iară vei storce vin în paharul lui faraon. Deci, ei storceau în fața împăratului sturile cu mâna până pe paharul și el zicea că de vin, dar era must foarte prosper. Și apoi chiar și în proverbe, mama lui Lemuel îl învață că nu se cade, nu-i bine împăraților să bea vin, dar ei beau, în schimb, beau un must prosper. Vinul, de altfel, este o prelucrare mai costisitoare. Am văzut și la catedralele catolice cum pregătesc ei, în special cei de Alba Iulia, că ăia spre toată țara împart vinul pentru cină. Dar nu-i vorba de un vin oțățit, fermentat, de care noi îi zicem vin. De aceea Osia îl bagă și pe ăsta ca must fermentat și îi zice atunci cu via, vinul și mustul iau mințile omului. Dar nu era vinul separat, mustul separat. Ori, să nu zăbovim mult aici, trebuie să știți că pe toată țara nu exista pâine cu aluat. Înainte de a intra Paștele, era o pregătire de 7 zile la evrei. Și în acele 7 zile trebuia curățat totul. De unde a rămas obiceiul până la noi? Și eu când eram mic, să pregătea mama pentru postul Paștului și atunci făcea leșie din cenușe și în special din cenușe de coceni de cucuruz. După ce sfârmam boabele de pe el jos, îi băga pe aia în foc și scotea o cenușe foarte tare, o leșie tare ieșea din el și cu aia spăla fiecare vas și masa și linguri și tot absolut și hainele. Le băga toate în ciubări, punea cenușe pe un ștergar mare și apă fierbinte, de câteva ori trecea prin el și le curăța tot, să nu aibă nimic necurat, adică grăsimi animale, la noi, la ei, să nu rămână cumva aluat. Și pentru ca să fie sigur și ca să le rămână la copii în minte, ei păstrau o bucățică de aluat la care îi zicea motoc. Și Brasil, facemmo so niente della confica, la de Bibironi. Facemmo o bucățe că de pâine, muliată vine cu zahăr, dacă avea cu neredea vină cu ceva. Și o făcea subțirică și o băga în gură la copii de loc de Bibironi, ca să tacă copilul. Și ăla îi zicea mozoc. Așa că de la evrei noi avem multe pe care le-am împrumutat. Dar ei, bucata aia o ascundea bine. Și după ce au făcut tot curat, după o săptămână de muncă, punea copiii să găsească pâinea aia ascunsă. Și cel care o găsa, căpătau recompensă și gata, legea încolo, casa era curată. Nu mai exista pâine cu aluat și nimic fermentat în căsele evreiești. Dacă era ceva ferment și se depista, autoritățile vremii strica casa, pe el lega de grinda căsei și dărâma casa pe el. Că a avut aluat în casă în zilele când era sărbătoarea pâinii nedospite. În timpul sărbătorii pâinii nedospite se oficia și cina de Paști. Și la această cină de Paști trebuia să participe toți și să mănânce mielul pascal. Mâncarea mielului pascal putea să dureze din sala asta și până mâine seară. Dar nu putea să treacă peste noaptea cealaltă, nici cum. Și aici este o confuzie, că Domnul Iisus cu ucenicii a făcut Paștele joi seara, iar preoții cei mai de seamă și cărturarii, în învolburarea lor aia mare, să-l prindă, să-l omoare, ei dimineața, în zorii zilei, n-au vrut să intre în camera de judecată a lui Pilat, să nu se spunce că ei nu mâncaseră încă Paștele, să poată mânca seara Paștele. Și-au grăbit răstignirea și îngroparea, așa că la șase seara a fost și îngropat, că la șase seara a pune soarele și trebuie să mănânce Paștele și ei. În felul ăsta sunt multe care oamenii nu le pot pricepe, dar e un lucru foarte minunat și interesant să știți că Domnul Iisus Hristos a stat la masă cu ucenicii săi conform legii. N-a călcat nimic din lege. El a fost născut sub lege și a împlinit legea. După ce a împlinit legea, el a desfințat-o. Și lucrul ăsta apare pentru mulți o ciudățenie. Cum a desfințat Iisus legea? Că dacă el a dat-o, el era pe multe la voie când a dat legea. Păi el a putut și s-o desfințeze. Nu desfințat-o, de exemplu, să nu mai fie, ci-o desfințat-o să nu mai stăpânească. Noi toți, zice Pavel, eram sub lege. Legea era sfântă, dreaptă și veșnică. Dar pune cazul cu bărbatul și femeia. Câtă vreme trăiește bărbatul, femeia este legată de bărbat. Dar cum că legea e veșnică și nu moare, Pavel Apostolul zice atunci, mor eu. Ca să nu mai aibă putere legea, eu mor. Ca să fiu altuia, adică al lui Iisus.
Amen.
În felul acesta, Pavel este unicul din apostoli care pricepe legea Harului. Ceilalți apostoli n-au priceput legea Harului. Până târziu n-au priceput-o. Vă aduceți aminte la Galaten și și el lucra direct. Dacă vreți să vedeți, puteți să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 3, să vedeți cum Pavel era învinuit de cei din vremea lui și pe lângă învinuirile pe care le aducea, purta și o poreclă Pavel pe vremea aceea. Și porecla lui Pavel din vremea aceea era preot nelejuit, așa-i ziceau unii. S-au găsit documente în care era învinuit de unii ca un preot nelejuit. Și lucrul rău, vezi bine, se răspândește tare repede și zvonurile rele se răspândesc tare repede. În schimb, Pavel Apostolul caută să se justifice față de Corinteni, în special unde era multă desordine, la care puțin poate că m-a ajutat Domnul să spun și de asta. El atunci, în capitolul 3 din 2 Corinteni, apărându-se pe el, zice: descoperirea apostolului. Ceilalți, deci, nu au avut descoperire. El a avut descoperire. Și să citim mai pe scurt versetul 4. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Versetul 5. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi, destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, să justifica El, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Ați auzit? Și El anulează legământul vechi, chiar poruncile, le anulează. Auzi ce zice aici? Legământ vechi al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Vezi cum îi lămurește El? Apoi mai jos zice: acum, dacă slova aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Acum, cum vă gândiți? Cum nu l-au putut numi în fel și chip pe Pavel, când el a vorbit așa brut, când el a vorbit așa direct împotriva legii? Că ce slovă, ce lege era alta decât cea de 10 porunci scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe piatră? Și acum el aici spune: dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, a văzut? El nu mai vrea ca oamenii care cred în Iisus să fie sub autoritatea sabatului sau a legii vechi. Noi avem legea Duhului de viață, legea veche, pândem ființa slabă, nenorocită, omenească, care nu era corectată în ea, în stare să împlinească legea. Și la Romani spune: legea a fost desfințată din pricina neputinței firii. Adică noi nu puteam împlini legea. Și fiindcă n-a fost chip ca noi să împlinim legea, legea n-a putut duce pe nimeni la desăvârșire și Iisus venind a desfințat legea. și a desfințat sabatul. Dar oamenii nu vor, numai ce știe ei, cum vor ei să tâlmăcească Scripturile. Păi dacă citiți în Sfânta Evanghelia lui Ioan, în capitolul 5, cu 17, uitați ce zice aici. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului. Înțelegeți bine? Nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, făcea fără putere ziua sabatului, ci și fiindcă zicea că Dumnezeu e Tatăl Său. Aceste două motive au condus la răstignirea Sfântului Sfinților, Iisus Hristos Domnul, glorie Lui.
Amin.
Frați prea iubiți, citiți cu atenție, dacă veți lua, începând cu 15 Faptele Apostolilor, și veți vedea că adunarea din Ierusalim a presbiterilor și apostolilor împreună au găsit ceva cu care, anume, să nu punem peste cei veniți dintre neamuri nicio altă greutate decât să se ferească de lucruri jertfite idolilor, de animale zugrumate, sfâșiate, o pasăre de uli, nu-i moartă, tu prinde tai gâtul și o mânci, tu n-ai voie, sau s-o spânzurat ea într-un lanț sau o căzut într-o râpă, nu-i voie. Ori cei cu cărnuri de la ora asta, fie vaca moartă de o săptămână, o congelează și după aceea o agață sus și o bate cu apă fierbinte până-i toată carnea albă ca peștele. Și o bagă în magazine și mănâncă toată lumea și ei mâncă bine. Ei nu aruncă. Dar Biblia nu te zice așa ceva. Și cel mai grozav lucru de curvie, lucru de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Dar unde s-au scris toate astea? În capul lor era sabatul. Unde s-au scris toate astea? Acolo era carnea de porc și era toate celelalte, păsări, animale, mutilate. Dar numai în Noul Testament, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a făcut toate bucatele curate. Așa că, după obicei și după cum au crescut oamenii, cei din China mănâncă șarpele cu o plăcere extraordinară. Noi nu ne place, nici nu ne drag. M-am crește șerpi, Doamne fie. Dar ei, du-te în Toronto, pe strada Augusta, numai buticuri, și înainte la toate buticurile, îți blide mari, numai capul luat de la șerpe și încolo făcut colac cât în cap în dreptă. Și vin oamenii și îl cumpără de mai Doamne. Ce delicioasă mâncare! Ori alții mănâncă fel de fel de broaște. Apoi ouăle de la broaște, apoi câte alte necurățiri, șoarecuri și câte câinii să mănâncă. De exemplu, în 1 iulie la Coreea, e ziua păstorilor și acolo cel mai mare păstor face un ospăț pentru păstori. Știi cu ce face? Cu carne de căței. Cea mai delicioasă mâncare cu carne de căței. Te duci să participi cu ei acolo, mânci și tu. Și o să-ți placă, numai că nu știi ce mânci. Dar, dragii mei, pe pământ, totul e pentru oameni. În nord de tot, fundul Siberiei și ăștia la alt acolo, câinele de grasă, câinele de carne, e salvarea oamenilor în lemnile grele. Ei îngrașă când vine și pe iarnă, oricum nu trăiește acolo, dar când îi trăiesc, ei cu aia supraviețuiesc. Carne de ren, carne de câine, din ăla, se alte lucruri. Noi avem harul să fim în țări îmbelșugate. N-avem nevoie să mâncăm toate urăciunile. Eu, de exemplu, copiii în crizele alea de nu găsai carne, au adus o pereche de iepuri. Eu umplu curtea. Oricunde călcai numai bun, se scufundai într-o calerie de iepuri. Mă, ce facem cu ei, mă? Și în podul gradului s-o spui. Doamne bun, dar ce facem cu ăștia, mă? Nevasta la un moment dat. Hai să tăiem și ne tăie. O tăiem cu un pui din ăla gras, mă, frumos. Băiatul Daniel, el s-a ocupat de el. L-a băgat nevasta în cuptor frumos, în nu știu ce l-a împachetat acolo cu zarzavatul, mirosar, fain, tot bine. N-au cum am împărțit la copii. Dar Amos, cel mai mic, unul din gemeni, se tot uită, ce carne e asta, că n-am spus la copii. Mamă s-a de pui, mai mâncă și ăla și ăla. Da, mamă, puiul ăsta a avut patru picioare. Că era la patru copii cu un picior. Eu, ca să mânce ei, am băgat în gură, am mestecat până m-a durut cu elcele, dar n-am făcut în viță. Am scos afară din ideea că e pure și nu trebuie să-l mănânc. Dar am văzut oameni mari care caută după carnea de iepure și o mănâncă cu poftă. Na, ce să-i o sândești? Că dacă te rogi și binecuvintezi, slăviți să fie Domnul, la tot mâncat. În fine, să revenim aici. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru că a desfințat ziua sabatului și pentru că își zicea Dumnezeu e Tatăl meu. Și asta ei nu putea să înțeleagă. Fiindcă Domnul Iisus Hristos îi zicea la Dumnezeu Ava, adică Tată, sau tătic, ceva foarte aproape, că evreii îi zice Abba, ceva mai distanțat. Deci, vezi când zici la unul Tată, e una când îi zici tăticul meu, e alta. Și ei l-au condamnat la moarte pentru astea. Domnul Iisus Hristos acum, la cina cea de taină, face lucrarea pe deplin. În timpul mesei, Domnul Iisus Hristos se scoală de la masă și zice în Ioan 13, că în Ioan 13 ne arată un lucru care pe mulți îi face să gândească altceva. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, se plece din lumea aceasta la Tată și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Deci asta înainte de praznicul Paștilor. Acum vine praznicul Paștilor. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi vedusă toate lucrurile în mână, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de haina lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean, și a început să spele picioarele ucenicilor săi și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Dar când te uiți în versetul 2, atunci vei vedea ceva foarte interesant. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotia, fiul lui Simon, și atunci, du-te din coace, în 27, cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Deci, vedeți acum, când s-a făcut spălarea, înainte de cină, cum pretind unii, sau în timpul cinei, cum zice aici. Deci, în timpul cinei și în special, după ce s-a împărțit pâinea, după ce a făcut cina Domnului, apoi a intrat satana în Iuda, dar Iisus a continuat să facă spălare picioarele. Dragii mei, amănuntele Scripturii nu le găsim toate în ordinea în care noi dorim, dar ele sunt scrise cu destulă precizie pentru cei ce studiază aceste lucruri. Acum, Domnul Iisus Hristos a servat cina Domnului și a stat de vorbă cu ucenicii și rugăciunea din 17 Ioan, cântările, cum am citit aici, în versetul 26, după ce au cântat cântarele de laudă, care erau mai un grupaj mai mare de cântări, din sal, a ieșit în Muntele Maslinilor. Muntele Maslinilor este un munte foarte însemnat în Scriptură. Din primul vechi se vorbește de el și apoi, pe timpul Domnului Iisus, pe timpul lui David s-a vorbit de el. De exemplu, era locul pe lângă coborării din Ierusalim să treci în Muntele Maslinilor. Pe aici a trecut Iisus Hristos cu mica ceată, care merea după el îngrozâți de cele ce le auză. Dar tot pe aici a trecut David, plângând și tot poporul plângea și urca muntele desculț și cu capul descoperit. A urca muntele Maslinilor desculț, sau umbla prin Israel desculț, o grea pedeapsă, fiindcă pământul foarte arid și cu pietricele în el roșu, bătut de soare. Și dacă tu umbli desculț pe aia, păi se cam destul cu atâta. Ei, vezi, pe unde a mers împăratul David, fugărit de poporul lui și de copilul lui. Acum pe aici merge împăratul împăraților, fugărit de copiii lui, de poporul lui Israel. Și el mergea, a ajuns la grădina Ghețimani, locul pe care Ioan spune, îl știe Iuda. El a fost de multe ori acolo la rugăciune, îl știe. Și atunci el s-a dus și l-a vândut pe Iisus. Și acum a venit în fruntea gloatei ca să-l vândă pe Domnul. I-a dat un săr. Ăla, acolo și mai mulți, dar pe unul am să-l sărut. Și ăla pe care eu îl sărut, să puneți mâna pe el. Cum credeți că l-a sărutat Iuda? Ați văzut, am citit acela Marcu, l-a sărutat mult, adică l-a îmbrățișat, l-a sărutat și nu se putea dezlipi de Iisus. A durat timp stând acolo cu capul pe pieptul lui Iisus sau pe umărul lui Iisus și sărutându-l pe obraz. În clipele acelea la Iuda, i s-a deșteptat mintea, a văzut că nu face bine, dar Domnul Iisus Hristos nu l-a iertat pentru că a văzut că nu face bine. Iisus s-a rugat până la 12 noaptea, ziua primă de început, el a terminat cu cina, cu cântările și cu ce a avut de a spune ucenicilor, inclusiv cuvântul de rămas bun. Apoi a ieșit în munte de maslinilor, a coborât din Ierusalim, în râul Chedron și a urcat în muntele maslinilor. Urcând pe drum, i-a povestit multe lucruri singuri. Unele scrie un evanghelist, altele altele. În schimb, puține mi-au rămas din toate acelea. Dar, cu toate acestea, Domnul Iisus a știut precis drumul lui. L-a cunoscut din timp și din vreme și s-a dus spunându-le, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Mărit să fie numele lui. Acum, timpul de la 1 sosând până la 2 a fost, sau de la 12 la 1 a fost primul ceas de rugăciune. A venit la ucenici, a găsit dormind. I-a lăsat, s-a dus a doua oară, de la 2 la 3. Adică de la 1 la 2. A venit și i-a găsit iarăși dormind. Și atunci, cu o blândeță și o finețe extraordinară, Simone, tu dormi. I-a mustrat ușor pentru neputința lor, dar ei nu rezistau, li s-au îngreunat ochii. Și apoi, ei toată ziulica au umblat, au venit din Betania, s-au oprit la Betsaida, de acolo au fost trimis să caute casa unde să găzduiască. Au venit aici, au sărbat Paștele, n-au avut niciun repaus. Și sigur, întoi un nopți, la ora 2, e greu să mai țin pleopele deschise, mai ales că nu le-au dat alta de lucru decât să șadă aici și să se roage. Dar ei au adormit. Simone, tu dormi. Tipul, în tine am avut atâta încredere. Pe tine te-am ridicat la cel mai înalt rang între frați. Și totuși tu dormi. I-a lăsat iară și s-a dus pentru a treia oară. Și a treia oară i-a apucat oara 4. A venit și a venit și Iuda. Apoi l-au legat și l-au dus la marele preot. Acolo s-a întâmplat o oarecare zăbavă până când au sosit ceilalți. Dar acolo au început ispitirile și învinuirile care nu potriveau. După aceea l-au adus în fața lui Pilat și Ioan notează că era ziua, era ora 6 dimineața. La ora 6 dimineața el intră în odaia de judecată. În odaia de judecată era ceva deschis. Care a fost și ați văzut odaia. Era ceva deschis, dar Pilat la un moment dat nu mai putea să facă nimic și să judece că unde tine preoților, celor mai de seamă și a oamenilor înjârdiți de preoții aceștia, făceau gură multă. Atunci spune că l-a dus în curtea din lăuntru. Curtea din lăuntru este numită Gabata, locul pardosit cu piatră. Cum a ieșit aici și să ai o curte acolo de jur în jur, cum sunt aproape la toate tribunalele, clădiri și o curte la mijloc. L-a dus în curtea aia și a dus acolo scaunul de judecată. Și acolo a venit nevastă sa și a spus să n-ai nimic a face cu neprihănitul ăsta, că azi noaptea am suferit mult în vis din pricina lui. Dar totuși, el l-a lăsat pe mâna soldaților, ostașilor romani. Ostașii romani, ne scrie Biblia, în proroc, că îi smulșea barba. Ne scrie Psalmistul 127, că i-a arat spinarea, adică la presnic, i-a crepat spinarea pe el. Acolo i-au pus cu mână de spini pe cap, acolo l-au scuipat, fiecare își trăgea flecma lui, o trângea în obraz și venea cu palma pe Sfântul Paz, ca să doară mai rău. Și își băteau astfel joc de el, apoi îl legau la foc și îl întrebau, prorocește-ne, cine te-a lovit? Dar el tăcea ca un miel al lui Dumnezeu. El era, zis, împlinirea jertfei lui Abel. Era împlinirea jertfei lui Abel. Câtă vreme Cain credea cu siguranță, cu munca mea, eu trebuie să-L înduplec pe Dumnezeu, îi vă duc rodurile mele. Și Dumnezeu trebuie să mă asculte și eu să nu fiu stăpânit de păcat. Eu trebuie să fiu liber, că eu mi-aduc darul meu. Mulți până azi aduc jertfa lui Cain, cu gândul ăsta că plătim, că dăm, că făcând nu știu ce, alții milioane au dat, alții câte toate. Am cunoscut pe cineva care a dat pentru construirea casei de adunare 700.000 de euro. El singur. Ei, vedeți? Ca să-L ierte Dumnezeu. De altfel, cu păcătoșii nu te pot spune că ei îți mai darnești decât ceilalți. În nădejde să fie iertați și Domnul să ierte, că El poate să ierte. Dar numai mi se pare mie că așa a gândit Cain. Abel nu a gândit așa. Abel a luat o oaie care a fost mai iubită de el din turmă și pe aia a pus-o pe altar și s-a gândit în el, Doamne, dacă s-a găsit cineva fără de păcat, cu moia asta, mare păcat, atunci vei ierta omenirea. Și gândul ăsta l-a privit Dumnezeu, l-a privit la Cain și nu i-a primit, că avea alte gânduri de supremație. Eu duc jertfă, eu trebuie să conduc, eu trebuie să fiu, eu trebuie să stăpânesc. Și Abel a venit invers. Doamne, mă smeresc, dar așa s-ar putea să câștigăm iertarea. Și Dumnezeu s-a uitat la Abel, la gândul lui și la jertfa lui, apoi și a primit jertfa. Slăvit să fie Domnul. La fel, a fost prototip pentru Iisus Isaac, care la o vârstă de cel puțin 20 de ani, pe aici undeva, evreii zic că au avut 30, nu știu. Dar după cum numărăm noi așa, cam la 20 de ani a fost adus de bătrânul care avea acum 120 de ani, apoi un bărbat de 20 de ani, cum crezi că l-a legat bătrânul cu forța? Nu, de bunăvoie s-a suit pe altarul jertfei și a crezut împreună cu tatăl său. Chiar din cenușe Dumnezeu îl dă înapoi viu și mere cu el acasă. Așa deci s-a supus în totul tatălui său și Dumnezeu a purtat grija și l-a înlocuit. Slăvit să fie Domnul! Apoi, acesta este Iisus în icoana aceea de acolo. El de bună voia lui s-a urcat pe altarul jertfei, legat fiind de Dumnezeu prin cuvintele că El trebuie să aducă ispășire pentru păcatul omenirii. Și-a făcut-o de bună voie, nu sunt de nimeni, A Lui să fie toată slava. Acum, după ce ajunge în fața aceasta, toate lucrurile se precipitează, așa că la orele 9, deja hotărârea îi luată să fie răstignit. Căci Pilat a făcut un gest care l-a costat, sigur, mult. Ce-a făcut el? A pus în față pe Domnul Iisus și pe Baraba și chipuiți tot una, un tâlhar și prin tâlhar, dintre tâlhari închiși, prin tâlhar îl pune pe acesta. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că așa. Uitați ce zice în versetul 25 din 23 Luca. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. De atunci și până azi, Iisus e în mâna fiecărui om și fiecare om poate să-și facă voia cu el. Vrei ca Iisus să te sfințească? El te sfințește. Vrei să-L slujești? Tu ai toată libertatea să-L slujești. Vrei să-L batjocorești? Tu poți să-L batjocorești. Iisus e în mâinile noastre ale oamenilor dat de Pilat. Cei de atunci l-au răstignit. Dar de ce se întreabă atâta lume? Cum a putut să ceară de exemplu oamenii pe Baraba în locul lui Iisus? Fiindcă Baraba însemnează fiul tatălui, fiul celui mai mare rabin. Și el se vede că a fost unul din fiii marilor rabini. Și atunci el a organizat răscoala împotriva lui Ponțiu Pilat când a intrat în Ierusalim prima dată. Și atunci a făcut omorul. Atunci a fost căutat, dar el a fugit cu ortacii lui și acolo au devenit tâlhari. Prinde oamenii și omorașele lua ce avea. Și așa mai departe. Sprijinea pe cei de la templu, când mișcau cu caseria încoace încolo, cum și acum s-o duci la bancă, el știa toate lucrurile. Și făcea multe tâlhării. La un moment dat l-au prins și pe el și pe ortacelui și l-au închis. Acum, Baraba era un om cu opoziție în mintea oamenilor. Ăsta, dacă ajunge iară, ăsta ne scapă de roman. Ăsta ne face așa și așa. Așa se bat lucrurile. Și atunci, ca și acum. Acum, pe cine vreți? Pe Baraba ori pe Domnul Iisus? Domnul Iisus era fiul tatălui, dar el niciodată nu a pus numele Baraba. Niciodată nu a zis în limba lor, eu sunt fiul tatălui. El și-a zis fiul omului. Ăsta nume și l-a dat el, nu Baraba. Și ăla rămâne singur cu fiul tatălui. Dacă mă alergeți pe mine, eu fac așa și vă dau așa și vă fac aia și vă fac aia. Și oamenii atunci, sprijiniți și de mari preoți care strigau, mă, ăsta-i dianos, mă, o făcut el ce-a făcut, dar o făcut ca să ne salveze. Că ăsta, dacă îl lăsăm liber, iară, ne salvează de romani. Și ne face, vedeți? Lumea a fost dusă în rătăcire și au început pe Baraba. Ce să facem cu Iisus? Răstignește-l! Dar eu nu găsesc nicio vină el. Răstignește-l! Dacă nu-l răstignești pe el, tu nu ești prieten cu Cezarul. I-a agățat ceva politic. Și atunci ăsta s-a temut de Cezarul. Cu toate acestea, Cezarul când a aflat că am primit și-a zis preoțul și nu i-au putut înfrunta, l-a chemat, l-a desărcinat și el, săracul, a ajuns dement și a fost izolat pe o insulă la marea asta care ajunge până aici. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți pe cine alegem, pe Iisus ori pe Barabba, pe Cel ce ne promite luxul, pe Cel ce ne promite traiul ăsta, sau pe Iisus care ne spune de la capră, dacă-L urmăm, veți avea necazuri, veți avea așa sau așa. Nu i-o promis la niciunul, veniți după mine și eu vă fac nu știu ce. Nu. Cine vine pe calea asta, trebuie să se pregătească, să fie gata de a suferi pentru Hristos. Ce părere aveți în Iran, în Iran, de acolo? Vin călăii, îți intră în casă și tu ai 3, 4, 5 copii. Și el începe cu cel mai mic, el e peste Iisus. Și ăla face din cap că nu pun pușcă. Pe-al doilea, pe-al treilea, pe-al cincilea. Niciunul nu se leapădă de Iisus, copii mici. Ce te face tu să-ți intre unul din ăla în casă și să înceapă să-ți puște copiii care sunt cu numă la Iisus? Că tu te-ai lăsat înaintea lor, poate, Doamne, fie. Sau e educat și primit. De ce credeți că zice Sfinții Martiri Brâncoveni? Brâncoveanu era unul din cei mai mari chiaburi ai țării și el a condus România veche cu capitală la Târgoviște. Dar la un moment dat, el avea un crainic, om de spate al lui și copiii lui. Și fiind capturată țara de turci, l-a chemat la Istanbul și a luat pe cel mai mare băiat, de lepes de Iisus. Și tatăl s-a strigat: copiii mei, am pierdut tot ce am avut pe pământ. Mi-a mai rămas sufletele, pe astea să nu le pierdem, să le ducem curate înaintea lui Hristos, Mântuitorul, care ne-a spălat cu sângele lui. Și dacă e nevoie, să mai contribuim și cu sângele nostru. Și atunci Matei a fost gata, decapitat, ălalalt decapitat. Apoi a fost crainicul decapitat. Și în urmă el. Și el, când s-a aflat în fața morții, a mai zis odată: Doamne, ajută-mă! Și astfel și-a dat Duhul în mâna călăilor pentru credința în Iisus. Mărit să fie Domnul! Ortodoxi au o sărbătoare în cinstea lor. Sau Sfântul Sava, când tot la Târgoviște s-a făcut veta, că nu mai este niciun creștin. Sfântul Sava s-a ridicat, că era și el din forul înalt, și a spus: eu însă sunt creștin. Și a scăpat atunci mai ușor el, cumva. Dar la urma urmii, cuptoarele cu jertfe închinate idolilor circula prin sate. Iisus făcea târguri mări la noi, mulți creștini, pune altă carne acolo ca să o mâncăm și noi. Și el a spus: pentru mine nimeni nu poate hotărâ. Eu sunt creștin, eu nu mănânc de acolo. Nu că tu te duci, apoi nu mânca aia, dar pune aia și apoi tot mânci la masă cu ei. Sau tot stai la o masă unde să mâncă și să bea. Știi că ăla e un păcat? Poate că nu știi. Odată vin doi baptiști la mine, unul a fost ofițer, și vin la mine. Deci a venit care în cazul frate Hobzan, zice ăsta ce locuie tot timpul în Sibiu ăla la Deva. Uite, m-am dus să-l vizitez și acolo el mereu cu o ciundă de-a lui, oameni de-a lui din ăștia ofițeri, mereu la banchetul. Și el a zis că nu-i păcat. Și eu n-am vrut să mă duc cu el la banchetul și acum a venit aici, dar m-a dus să ne spui păcat sau nu, începe el. Apoi, frate, e scris undeva în Biblie să nu bei, să nu te duci la o masă cu prietenii tăi, cu rudele tale. Pune-mi cazul că-s rudele nepocăite, pune o masă după mort, pune o masă la nuntă, apoi tu să nu te duci acolo. Cum? Unde e scris asta? Măi, dragă, eu sunt cel mai prostul dintre oameni. Eu nu pot să știu tot ce e scris în Biblie, unde să-ți arăt. Dar veni la dumneatale să te rogi și să prorocești, să știu. Nu pot eu proroci la comandă, nu merge. Dar arată-mi scris. Măi, eu nu pot să-ți arăt scris, dar eu știi ceva. Cine a scris Biblia, știe ce a scris în ea.
Amin.
Ne rugăm. Ne-am rugat o scris. Și o dau, deschide, pune mâna și deschide Biblia. Când deschide Biblia, deschide la Ieremia. Și când deschide la Ieremia, se cântă el. Băi, sunt un verset, nu știu să zic verset. Dacă nu știi să zici verset, te rog, pune degetul. Și atunci, el întinde de acolo mâna și pune degetul. Atunci eu îi întorc, citește. Și auzi ce citește de la aici. Ieremia 16 cu 8. Dacă, Doamne, iartă-mă, dacă aș fi încercat să le împlinesc dorința, să ne rugăm, să iasă o prorocie. Orice proroc ar fi fost, nu putea proroci asta. Dar cel ce-a scris Biblia a prorocit-o curat și auziți ce zice versetul 8. Să nu intri nici într-o casă de petrecere ca să te așezi cu ei să mănânci și să bei. Atunci eu zic, treci și pe coloana aia altă, versetul 17. N-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei, să, de frica puterii tale, am stat singur la o parte. Franților, prorocul ăsta e credibil? Măriți să fie Domnul.
Amin.
Apoi dacă e credibil, unde vezi că se toarnă un pahar de vin, de țuică sau de bere? Fă bine, ies pălăria, dacă o porți, dacă nu, leagă-ți iară cravata, dacă ți-ai dat cu jos și tu de treaba ta. Nu sta acolo la masă, că păcătuiești. Nu-i voie. Dumnezeu nostru e foarte jingaș. Știți cât a costat o pomană după morți? Mii de vieți. Citiți în numărul 25. Că acolo Balaam a zis, vino și îți voi arăta ce are să se întâmple. Și s-au dus într-o peșteră la o ședință cu uși închise, tipul. Cinci împărați cu cel care l-a chemat pe el și Balaam. Și acolo i-a povestit, tu n-ai să-i poți bate, nu ieși înaintea lui Israel să-i bați, că nu-i poți bate, că-i Dumnezeu cu el. Dar dacă vrei să-l bați, tu-l poți bate. Știi cum? Și aici, prorocul cel mare și vestit, și investit de Dumnezeu cu autoritate, să blesteme și să binecuvinteze, acum folosește grecirea. Și îi spune atunci, fă masă, taie vite, fă așa un gulaș din ăla unguresc să miroasă de la un kilometru. că ăștia toți sunt născuți în pustie, ăștia n-au mâncat numai mamă. Nu știe ce-i mâncarea. Făcutoare de pâine. Că dacă faci un cuptor cu pâine de grâu curat, apărat, toată strada ți-o miroasă. Dar dacă vine mașina cu pâine albă din crete de munte, numai 40% grâu, stai lângă mașină și nu-ți miroasă nimic. Mâncitul pâine albă, dar nu știi ce munci. Nu știi de ce sunt atâtea boale, pentru că munții sunt mari. Putem tot mânca din ei. Ei, fă cuptoare de pâine și taie vite și fă mâncare în 5 fete. Așa, sumar, să se vadă peptul, spatele gol, fusta până din sus de genunchi, cât mai goală, ca să ispitească firea luptătorilor lui Israel. Și pune-le la hotar, primește cu mâncare. Ăștia când vor mirosând, îi se stârnește pofta și ori începe să mânce. Dar până nu mâncă, tu să-i faci atenți. Mâncarea asta e pusă în numele împăratului cutare, care morde nu știu când, a prințului, a princesă, care moartă nu știu ce. Cum va mânca din ea, Dumnezeu îi părăsește, că Dumnezeul lor e jingaș. Pe tine nu te-o părăsit, că te-ai dus la pomeană după cuscul tău, că te-ai dus la pomeană după unchiul tău, după tatăl tău care nu a fost pocăit, după fratele tău. Pe tine nu te-o părăsit, Dumnezeu, ai grijă, nu e sploata bunătatea lui, conformează-te, nu te mai du acolo. Că lucrurile acelea sunt drăcești. Și Pavel spune, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Nu-i voie. Vezi? Unde e scris ce v-am spus acum? Că o fac o mâncare din carne de vită. Cum? Zitare sau cine? Dar scrie acolo de carne de vită? Numai cu numele 23 nu-i lămurești. Citește și Psalmul 106 de la 24 la vale. Pune-le, frate, acolo să-l vadă. De la 24 la vale, Psalmul 106. Să vezi ce zice acolo, în Psalmul ăla. Și unde îl raportează. Uitați aici așa. Ei s-au alipit de bani pe ori și-au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor. O urgie a izbucnit între ei. Dar Fenias s-a sculat și a făcut judecata și astfel urgia s-a oprit. Ai văzut? Biblia n-are niciun ascuns. Pe toate le găsește în ea. Fie slăvit Domnul.
Amen.
Dragii mei, nu numai viile alea au murit. Că dacă citești mai departe nume, vei vedea că Moise, nu știu unde o foie pusă în toată asta. Probabil o stă la corp, s-o odihnită, o bătrână acum, 120 de ani. O stat acolo undeva. Dar când o afla ce s-a întâmplat, o dator din toate căpetenile să le aduce țări. Și le-au dus la pârâu pe toate căpetenile și le-au spânzurat. Și mai departe, cu o pagină, veți găsi numărul celor puși în loc la morți pe care i-a omorât el. Deci mii de oameni au perit pentru că au mâncat vite jertfite morților. Eram acum 3 ani, curcam spre muntele Topa, să ajung la Cluj. Sună telefonul. Frate, n-ai putea să vii la noi. Unde, măi, omule? Pe lângă Panticel, într-o comună. Nu, Colman? Eu uite unde sunt acum, pe drum către Cluj. Ai mașină? Am. Dar ce treabă ai? Nevasta mea e tare bolnavă. Păi dacă e bolnavă, hai să ne rugăm pentru ea. Eu mă bag până la roprint în Cluj, pe Horea era atunci, acum e mutat. Oh, știu unde e, mă vin acolo. S-a grăbit omul, noi am venit de fier, dar el o s-a sus înaintea noastră aici. Când s-a sus de jos din mașină, cred că n-avem aici, în adunare, o femeie așa solidă ca femeia. Femeie zdravă, nesolidă, dar trebuie să le găna pe picioare. Păi ce ai fi bolnavă, rău, nevasta asta? Păi de când e bolnavă? De vreo 2 ani. Și n-ai fost cu ea. Păi nu-i găsește nimeni nimic, că-i bolnavă, rău. Mă bine, mă bag acolo, dar o s-o prind și întreb pe directorul comercial Mircea Drăgan. Păi Mircea, unde e o cameră? Uite aici a venit un om cu un cas, trebuie să mă rog pentru o femeie. Eu nu știu și alea. Atunci sus la doamna Pop. Ea era cu un etaj mai sus. Primul etaj era locatar, al treilea locatar, ea era acolo între locatari, avea acolo biroul ei și a directorului și contabilitate, nu știu ce. Bun, mă duc la aia, ai susținut, am susținut, dar repede să-mi spui unde pot să mă rog pentru o femeie bolnavă. Păi zice, uite biroul directorului gol, că el e plecat nu știu unde. Bine, cu vor înapoi, pot să urc sus, apoi. Păi, uite, cumva. Am ajutat-o și eu, și bărbatul, am urcat acum sus. Și am intrat în biroul directorului. Domnul, păi să șadă pe scaun, bărbatul să din colo. Și eu încerc să o întreb. De când ești bolnavă? Dar ce-ai făcut atunci? Nu răspunde. Nu cumva ai mâncat pomeni la morți. Dar doar n-am întrebat pe nimeni de când ies la o chestiune, se chestionare din asta de pomeni de morți. Dar pe aia am întrebat de când am întrebat de pomeni de morți. Dăvăitor din aia să rupă scaunul. Hai mă, ține de el. Eu nu știu că e demonizat. Eu știu că e bolnav. Dar era demonizat. Păi m-am rugat, am strigat la Domnul Iisus. Apoi nevasta lui director o îngheța acolo după biroul ei dincolo. Dar Dumnezeu a dat izbândă și a fost eliberată. Mărit să fie Domnul. Când a ieșit afară de asta, doamna Popa aia, auzi, nu a rămas ceva pe aici, nu a rămas, nu a rămas. Că eu am zis, duhurile astea trebuie să se supună la Iisus și Iisus să le ducă unde vrea El. Că nu-i spui du-te în adânc sau că o duh e mai puternic decât un om, ce să-l comand eu. Este Iisus care îl comandă și din El trebuie să asculte. Nu s-a rămas nimic, fii sigură. Și așa mi-a povestit cum s-a întâmplat. Că a murit un vecin, ceva rudă. A venit preotul și nu a avut numai 3 copii, ci trebuia 4. Să pună 2 cu lumânări de aici și 2 aici, la sicriu, să țină lumânări. Și copilul ei de 10 ani nu a vrut nici cum. Dar ea l-a obligat, nu, dacă nu-i cine, păi hai să facă popa, tu nu-l facă. L-a obligat pe copil. Dar bine că l-a obligat, dar la mâncare te-a zis, cum să nu mă duc? O vezi să-i pățit. Ai mâncat o mâncare după mor și un demon s-o și sărit în cârcă. Ai văzut cum te chinui acum? Și apoi Dumnezeu a eliberat-o, dar eu cred că aia nu mai mâncă colăceii blăstămați de la morți sau mâncare după morți, să moară cine a murit, lasă morțe să-și îngroape morțe, tu urmează pe Iisus, tu trebuie să te împărtășești cu Iisus, nu cu demonii. Glorie Domnului! Nu se poate că îmi vreau să mă uitesc. Doamne, binecuvântă toată adunarea, ca să poată fi gata de împărtășire oricând cu trupul Domnului și nu cu morță, că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu rog ca voi să fiți în foarte și repudrați. Amin.